Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ». У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук, і у середу, 19 квітня, в «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Меморіал Небесній Сотні у Києві демонтують для проведення слідчого експерименту.
Уявіть собі ситуацію, слідчий експеримент, який проводиться на відкритій місцевості, в центрі міста, не в охоронюваному приміщенні, яким є суд. Яким чином можна гарантувати безпеку обвинувачених, які приймали участь в цій слідчій дії?
Заморозки, мокрий сніг, поривчастий вітер, як місто Дніпро мерзне посеред весни. Віце-президент США Майкл Пенс запевнив у твердому намірі Сполучених Штатів приборкати ядерні амбіції КНДР.
Як я вже заявив від імені президента США у Південній Кореї, ера стратегічного терпіння завершилася, хоча усі варіанти зараз розглядаються.
Сьогодні Міжнародний суд ООН в Гаазі має озвучити перше рішення за позовом України проти Росії. Чи можуть рішення суду ООН стримувати Росію від агресії? Поговоримо про це докладно в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А починаємо «Ранкову свободу» традиційно з новин. Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. У зоні бойових дій 18 квітня зазнали поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики здійснили 35 обстрілів позицій Збройних сил України, йдеться в ранковому зведенні. Як уже кілька днів інформує штаб, найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку. Вогнем мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Сепаратисти накривали опорні пункти поблизу Красногорівки, а морських піхотинців під Водяним обстріляли із зенітної установки, твердять у штабі АТО. В угрупованні ДНР тим часом звинувачують Збройні сили України в обстрілах у околиці Донецька, Горлівки та півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР про бойові дії 17 квітня не повідомляють. Прем'єр-міністр, президент України Петро Порошенко закликав представників ділових кіл Сполученого Королівства інвестувати в Україну. Таку пропозицію глава держави озвучив увечері 18 квітня на зустрічі в Лондоні, де Порошенко розповів про впровадження реформ в Україні. Президент також поінформував про запис з початку квітня 2017 року електронного відкритого реєстру відшкодування податку на додану вартість, йдеться в повідомленні прес-служби президента України. Порошенко вказав, що Велика Британія стала одним з найбільших іноземних інвесторів в Україні на суму понад 2 мільярди доларів. Він також згадав успішну роботу в Україні кількох британських компаній. Президент України Петро Порошенко 18 квітня розпочав дводенний офіційний візит до Великої Британії. Програмою візиту передбачені зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, окремими членами уряду та представниками Палати громад британського парламенту. Тим часом у самій Великій Британії прем'єр-міністр Тереза Мей оголосила про намір розпустити Палату громад парламенту і провести дострокові вибори. Про це Мей повідомила в екстреній заяві після зустрічі із міністрами уряду. Мей запропонувала розпустити нижню палату парламенту і призначити дострокові вибори на 8 червня. Очікується, що це питання розглянуть уже сьогодні, і більшість парламентарів підтримує прем'єра. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув з дводенним візитом до Абхазії, сепаратистського регіону Грузії, і взяв участь у відкритті так званого російського посольства у Сухумі. Грузія різко розкритикувала Москву через цей візит Лаврова. У заяві президента Грузії Георгій Маргвелашвілі висловлюється обурення діями Росії, спрямованими проти її суверенітету і територіальної цілісності, які, на думку Тбілісі, ще більше загострюють ситуацію. Абхазія вийшла з-під контролю Грузії під час війни 1992-93 років. Москва визнала Абхазію і Південну Осетію незалежними державами після війни проти Тбілісі у 2008 році. Лише кілька країн наслідували цей приклад, у той час як більшість вважає Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії. Росія надіслала тисячі своїх військових у ці регіони. У столиці Македонії Скоп'є 18 квітня пройшла чергова акція протесту проти залучення албанських партій до урядової коаліції. Демонстранти вигукували антиєвропейські гасла. Тисячі протестувальників пройшли під стіни парламенту у Скоп'є, вимагаючи нових виборів і відмови від плану партнерів коаліції зробити албанську мову другою державною.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Міжнародний суд ООН в Гаазі, в Нідерландах, має озвучити перше рішення за позовом України проти Росії. Воно стосуватиметься обрання тимчасових заходів за позовом щодо підтримки Москвою тероризму на сході України, а також дискримінації етнічних українців і кримських татар в окупованому Криму. Якщо суд пристане на бік України, а Росія відмовиться виконувати його рішення, Київ може клопотати про арешт закордонної нерухомості Російської Федерації, припускають деякі експерти.
Москва не будет говорить, что она против. Насколько я понимаю, это меры такие больше на уровне благих пожеланий. Но Москва скажет, да, от нас требует, чтобы мы не ущемляли, мы не ущемляли.
Чи можуть рішення головного судового органу Організації Об'єднаних Націй стримувати Росію від агресії? Про це ми поговоримо докладно в другій частині нашої програми. Цю ж тему також сьогодні обговорюємо на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах. Отож, приєднуйтесь.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Меморіал Героям Небесної Сотні у Києві тимчасово демонтують. Він заважає проводити слідчий експеримент на вулиці Інститутській у справі щодо 5 екс-беркутівців, які проходять обвинуваченими у справі про розстріли на Майдані. Святошинський районний суд Києва постановив продовжити слідчий експеримент у справі щодо колишніх членів спецпідрозділу «Беркут» до 1 вересня. Далі про це Вікторія Жуган.
Демонтувати меморіал Героям Небесної Сотні на вулиці Інститутській у Києві можуть уже наступного тижня. Про це під час слухання повідомив прокурор Департаменту спецрозслідувань ГПУ Роман Псюк. Слідчі експерименти проводитимуть паралельно зі судовими засіданнями. Адвокати екс-беркутівців наполягали, щоб їхні підзахисні також брали участь у відтворенні подій 2014 року. Однак Святошинський суд таке клопотання відхилив.
Вимоги національного законодавства, європейського чітко вказує, що не можна підміняти право на захист обвинувачених самостійно захищати свої права наявністю адвокатів. Відсутність наших підзахисних на слідчому експерименті позбавляє можливості погодити позицію з нашими підзахисними.
Пояснює адвокат Аброськіна Олександр Горошинський. Участь беркутівців у відтворенні подій Майдану в урядовому кварталі принижує гідність потерпілих. І з такою заявою виступила їхня представниця, юрист Євгенія Закревська. Прокурори Генпрокуратури також аргументували, що в центрі Києва Києва. Ніхто не гарантує безпеку обвинувачуваним у масових убивствах. Нагадали також, як нещодавно Святошинський суд переніс засідання через присутніх у залі протестувальників з організації С-14.
Уявіть собі ситуацію. Слідчий експеримент, який проводиться на відкритій місцевості, в центрі міста, упродовж тривалого часу, не в охоронюваному приміщенні, яким є суд. Яким чином у таких умовах можна гарантувати безпеку обвинувачених, які приймали участь в цій слідчій дії?
Запитує старший прокурор Генпрокуратури Олексій Донський. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко погоджується. Минуло багато часу після розстрілу на Майдані, але Україна повинна вчитися на досвіді інших країн.
Там, де були створені міжнародні кримінальні трибунали по Югославії і по Руанді, справи займали від 3 до 7 до 8 років. Але масштаби все-таки були зовсім інші. Там мова йшла про тисячі загиблих в різних точках країн. Там йшли масові ексгумації. Проводилося дуже багато слідчих дій.
Мусієнко зазначив, відсутність обвинувачуваних під час слідчого експерименту дозволить адвокатам оскаржити рішення суду у майбутньому. Наступне засідання у справі розстрілу активістів на Майдані відбудеться 25 квітня. Тоді суд розгляне продовження тримання колишніх беркутівців під вартою. Жоден із них своєї провини не визнає. Вікторія Жуган, Радіо Свобода, Київ.
Адміністрація Дніпропетровщини радить сьогодні жителям області обмежити перебування на вулиці, а водіям не виїздити на дороги. В школах Верхньодніпровська та Нікополя оголосили додаткові канікули, і все це відбувається через різке погіршення погоди. На Дніпропетровщину повернулася зима. Заморозки, мокрий сніг, поривчастий вітер, а обласний центр навіть накрила завірюха. Як місто Дніпро мерзне посеред весни, розпитаємо зараз нашу кореспондентку Юлію Рацибарську. Доброго ранку, Юліє.
Доброго ранку.
Наскільки у вас зимно в домівках і на дворі зараз?
Ніч минула практично так, як і вчорашній день. Це іде сильний мокрий сніг і завірюха. Температура повітря впала до 0 градусів, на поверхні ґрунту зафіксували до -5. Синоптики кажуть, що такої погоди наш регіон не бачив понад 130 років. Бували роки, коли в ці дні у квітні вже фіксувалось 20 і більше градусів тепла. Зараз насипало понад 10 сантиметрів снігу. Дерева в снігу ламаються під його вагою і виглядає як справжня зимова казка. Користувачі соцмереж вітають один одного з Новим роком і викладають фото засніжених абрикосів, засніжених тюльпанів і жартують, що Великодній Дніпро став різдвяним. Але комунальникам і аграріям не до жертів. Трохи пізніше знатимемо про суми збитків для сільського господарства і інфраструктури області. І треба сказати, що і мешканцям домівок теж не до жертів, тому що комунальники вже давно, ще три тижні тому відімкнули опалення, і зараз у домівках приблизно 15 градусів тепла.
Ну, зрозуміло, адже вже на дворі температура досягала майже 20 градусів раніше. А як от на нинішні погодні сюрпризи реагує міська влада? Вони були готовими, їхні відповідні служби, чи як завжди?
Влада, як виглядає, не очікувала такої аномальної погоди. Синоптики прогнозували похолодання, але не таке різке і таке сильне. Учора в багатьох містах області спішно провели засідання виконкомів і комісій з питань надзвичайних ситуацій. В кількох містах – Новомосковську, Верхньодніпровську, Нікополі і трьох районах – на позачергові тижневі канікули відправили школярів. У більшості шкіл решти населених пунктів скорочені уроки. У Нікополі також вирішили відновити опалювальний сезон у дитячих садках і лікарнях. Про відновлення опалення у житлових будинках поки що не йдеться. Уночі на дороги справді вийшла комунальна техніка розчищати сніг і прибирати повалені вітром гілки з трамвайних колій, ліній електропередач. Дорожні служби намагаються зараз посипати підйоми, спуски, мости. Громадський транспорт поки що ходить у звичному режимі. Мокрий сніг валить дерева і рве дроти, і це призводить до знеструмлення будинків і навіть цілих сіл. Дніпропетровська облдержадміністрація рекомендувала жителям обмежити своє перебування на вулиці, а водіям зовсім спробувати не виїздити на дороги без потреби.
А скільки може протриматися така погода? Що кажуть синоптики? Якщо затягуватиметься, може дійсно тоді і в домівках доведеться відновлювати опалення?
Ускладнення погодних умов триватиме ще кілька днів, до 22 квітня. За даними синоптиків, очікується холодна погода зі значними заморозками, сильними дощами і мокрим снігом. Пориви вітру сягатимуть до 20 метрів за секунду і навіть може бути мороз до -8 градусів на поверхні ґрунту. Поки що про відновлення опалювального сезону у повному обсязі мова не йде у жодному з міст регіону. Відомо, що в області запускають опалення у медичних закладах.
Ну що ж, дякуємо. Це була кореспондент Радіо Свобода у місті Дніпро Юлія Рацибарська. Грійтесь там, як можете. Ну а про політичну погоду пише сьогодні українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Щойно скінчився термін імунітету прем'єра, як почалися заклики певних політичних сил до відставки Володимира Гройсмана та його уряду. Головним аргументом, інформує газета «Україна молода», є те, що 60% українців живуть за межею бідності. Однак в цьому є провина не лише чинного прем'єра. Тут цілий причинно-наслідковий зв'язок. Тому треба бути об'єктивним, наголошує видання, і переконує, що до відставки закликають ті, хто хоче не нового уряду, а політичної кризи. Вже через 2 роки українці самі визначатимуть, у кого купувати електроенергію. Ціни, ймовірно, знизяться, а галузь зможе залучити інвестиції. Втім, опір нинішньої системи може бути дуже сильним, попереджає газета «Україна молода» у матеріалі «На ринок за світлом». Газета «День» коментує відкриття в Києві «Дома свободної Росії». Видання зазначає, що українці з насторогою сприймають російські проекти в Україні. По-перше, не вірять у щирість їх учасників, стверджуючи, що йдеться виключно про розпил грантів. По-друге, нервують будь-які спроби побудови місточків між українцями та росіянами під соусом єдиного народу і спільного ворога, який сидить в Кремлі. З іншого боку, Україна має гарантувати хоча б елементарну безпеку тим росіянам, які щиро підтримують Україну і не здатні перебувати на теренах Росії, наголошує День в статті «Як у себе дома». Тільки-но вщухла історія з запровадженням абонплати за газ, як влада заговорила про можливе введення абонплати за опалення, яка значиться в меморандумі із Міжнародним валютним фондом. Про це пише газета «Сьогодні». Вже в травні за зміну правил може проголосувати Верховна Рада. Газета з'ясувала, скільки доведеться платити за надання тепла, а також як це позначиться на загальній сумі платіжки. Заголовок статті «За опалення платитимемо навіть влітку».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
І повертаємося до подій у світі. Віце-президент США Майк Пенс запевнив у твердому намірі Сполучених Штатів приборкати ядерні та ракетні амбіції КНДР. Майк Пенс зробив цю заяву в Токіо, куди прибув із Південної Кореї. Північна Корея регулярно загрожує знищити Японію, Південну Корею і Сполучені Штати Америки. Водночас віце-президент США оголосив про готовність Вашингтона шукати мирне вирішення проблеми північно-корейської ядерної програми. Зі свого боку, дипломати КНДР стверджують, що США нібито штовхають півострів на поріг війни і заявляють, що термоядерна катастрофа може вибухнути в будь-який момент. З подробицями наша колега з «Голосу Америки» Ярина Матвійчук. Вона, зокрема, наводить коментар американського експерта Уолтера Рассела Міда про дії президента Дональда Трампа щодо Північної Кореї.
Під час свого турне країнами Азії віце-президент США Майк Пенс заспокоює партнерів і запевняє Японію і Південну Корею у твердому намірі США приборкати ядерні і ракетні амбіції Північної Кореї. Для вирішення проблеми розглядаються всі варіанти, каже він.
Як я вже заявив від імені президента США у Південній Кореї, ера стратегічного терпіння завершилася. Хоча усі варіанти зараз розглядаються, президент Трамп має намір тісно співпрацювати з Японією, Південною Кореєю, з усіма нашими союзниками в регіоні і з Китаєм, щоб досягнути мирного розв'язання проблеми і позбавити Корейський півострів ядерної зброї.
Позиція всіх варіантів на порядку денному до душі Японії.
Звісно, ми повинні шукати мирного вирішення питання. Між тим, я вважаю, що діалог заради діалогу не має сенсу. Нам необхідно використати тиск на Північну Корею, щоб мати серйозний діалог.
Тоді як напруга між США і Північною Кореєю сягає точки кипіння, меседж президента Дональда Трампа до Пхеньяна звучить як «Поводься добре». В останні місяці Пхеньян активізував ракетні випробування. У березні Північна Корея запустила у бік Японського моря 4 балістичні ракети. Ще один пуск відбувся 5 квітня, напередодні візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіня у США. 16 квітня у суботу знову випробування ракети, цього разу невдале. На початку квітня Сполучені Штати перекинули групу винищувачів у Тихому океані ближче до Корейського півострова, а біля берегів Південної Кореї розгорнули ударну групу на чолі з атомним авіаносцем Карл Вінсон. Північна Корея звинувачує США у провокаціях, заявляє, що не відступить і випробовуватиме свої ракети хоч щотижня. Дональд Трамп закликає Китай використати свій вплив, щоб переконати Північну Корею згорнути ядерні і ракетні випробування.
Трамп хоче використовувати торгівлю як засіб політичної боротьби. Він говорить Пекіну: ви можете отримати кращу торгівельну угоду, якщо допоможете мені із Північною Кореєю. Китаю це досить цікаво. Вони бачать у цьому певну вигоду, але й небезпеку. Та водночас ракетний удар по Сирії, скидання матері усіх бомб на Афганістан – це були військові заходи, але й водночас політичні сигнали. Вони, зокрема, мали дати зрозуміти Пекіну, що адміністрація Трампа не обов'язково буде дотримуватися правил, які встановила щодо відносин з Північною Кореєю попередня адміністрація США.
Цього місяця Сполучені Штати головують в Раді безпеки ООН, і держсекретар Рекс Тілерсон очолить те засідання, яке буде присвячене темі північно-корейської ядерної програми. Ірина Матвійчук, Голос Америки.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Про міжнародні події йтиметься і в другій частині нашої програми, адже сьогодні Міжнародний суд ООН має оголосити своє рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти Росії. Київ вимагає від Гаазького суду притягнути Москву до відповідальності за порушення конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію расової дискримінації. Отож, чи можуть рішення головного судового органу ООН стримувати Росію від агресії проти України?
Москва не будет говорить, что она против. Насколько я понимаю, это меры такие больше на уровне благих пожеланий. Но Москва скажет, да, от нас требует, чтобы мы не ущемляли, мы не ущемляем никого.
Більше про цю справу говоритимемо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 18 квітня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики здійснили 35 обстрілів позицій Збройних сил України, йдеться в ранковому зведенні. Тим часом в угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР про бойові дії 18 квітня не повідомляли. Президент України Петро Порошенко закликав представників ділових кіл Сполученого Королівства інвестувати в Україну. Таку пропозицію глава держави озвучив увечері 18 квітня на зустрічі в Лондоні, де Порошенко розповів про впровадження реформ в Україні. Він також згадав успішну роботу в Україні кількох британських компаній, яку назвав, цитата, «хорошим прикладом для інших інвесторів, а також важливим сигналом довіри українським реформам». Порошенко 18 квітня розпочав дводенний офіційний візит до Великої Британії. Програмою візиту передбачені зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, окремими членами уряду та представниками Палати громад британського парламенту. Захист журналіста, автора Радіо Свобода Миколи Семени наполягає на присутності у суді свідка, який під час слідства дав суперечливі свідчення, розповів у коментарі сайту Радіо Свобода Крим Реалії адвокат обвинуваченого Олександр Попков. Допит свідка Мішкова у суді допоможе об'єктивно з'ясувати його позицію. Нас цікавить тільки одне його висловлювання, що журналіст Семена завжди висловлював про українську антиросійську позицію, але при цьому міг друкувати будь-які матеріали. Трошки суперечливі висловлювання, зазначив адвокат. У підконтрольному Кремлю залізничному суді Сімферополя 18 квітня закінчилося чергове засідання у кримінальній справі щодо Семени, якого російська влада звинувачує у закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про намір розпустити Палату громад парламенту і провести дострокові вибори. Про це Мей повідомила в екстреній заяві після зустрічі зустрічі з міністрами уряду 18 квітня. Я щойно головувала на засіданні кабінету, де ми погодилися, що уряд має оголосити загальні вибори і провести їх 8 червня. Я хочу пояснити причини цього рішення, що буде далі, і той вибір, перед яким постануть британці, коли прийдуть голосувати на виборах. Я неохоче вирішила, що країні потрібні ці вибори, але з переконаністю кажу, що вони потрібні, щоб забезпечити сильне і стабільне лідерство, яке потрібне країні, щоб пройти через Брекзит і рухатися далі. Раніше прем'єр-міністр, члени її уряду неодноразово відкидали можливість проведення виборів до 2020 року. Тому ця заява Терези Мей стала несподіванкою для преси і спостерігачів. У Держдумі Росії вважають Радіо Свобода і Голос Америки, а також телекомпанію CNN, цитата, провідниками тиску США на ситуацію у Росії. Голова Комітету Російської Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Леонід Левін заявив 18 квітня, що американські медіа є частиною, цитата, масштабної системи тиску Вашингтона, яка нібито включає у себе різні фонди, неурядові організації, гранти і багато іншого. 17 березня Держдума Росії доручила Комітету з інформаційної політики організувати перевірку діяльності російських служб Радіо Свобода, Голосу Америки, а також CNN на відповідність російському законодавству. Нетипова для середини весни погода 18 квітня запанувала в кількох областях півдня та сходу України. З неба сипли сніг і льодяна крупа. За даними синоптиків, 19 квітня опади припиняться в другій половині дня. Сніг на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині. Циклон піде геть уже під кінець доби, яка лише почалася, написала у Фейсбук синоптик Наталка Діденко. Про поступове припинення опадів упродовж доби повідомляють і закордонні погодні сайти американський Wonderground.com і норвезький YR.Now. В інших регіонах України опадів немає, зокрема у Києві нині сонячно. Але під кінець тижня, зокрема у п'ятницю, синоптики обіцяють нові опади, також, можливо, зі снігом потепліше лише наприкінці тижня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, сьогодні Міжнародний суд ООН в Гаазі, в Нідерландах, як очікується, має озвучити перше рішення за позовом України проти Росії. Йдеться про тимчасові заходи за позовом щодо підтримки Москвою тероризму на сході України, а також дискримінації етнічних українців і кримських татар в окупованому Криму. Чи можуть рішення головного судового органу Організації Об'єднаних Націй стримувати Росію від агресії? Детальніше про це говоритимемо з моєю колегою Яною Полянською. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго
і запрошуємо вас, шановні слухачі, також долучатися до розмови. Якщо Міжнародний суд пристане на заклики України, про які, власне, Україна говорила під час слухань 6-9 березня в суді в Гаазі і просила накласти такі тимчасові заходи, в чому можуть полягати, власне, ці тимчасові заходи і які очікування в української делегації?
Перш за все, важливо розуміти, що ці тимчасові заходи – це зовсім-зовсім початок розгляду нашого позову. Тобто це ще не розгляд справи по суті. Проте, українська сторона, виступаючи, власне, українська делегація перед міжнародним судом, наполягали на тому, що Росія безпосередньо фінансує та підтримує бойові угруповання, які діють на Донбасі, а також здійснює дискримінацію етнічних українців та кримських татар на підконтрольних її територіях, зокрема, мається на увазі Крим. Таким чином, фактично, Київ посилається на Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Тут важливо не сплутати, що коли ми говоримо про расову дискримінацію, це не лише дискримінація за ознакою раси, там
але
дійсно
за етнічною
є...
ознакою, так.
Так, за етнічною, за культурною, тобто це все прописано. Фактично, чому були обрані саме ці дві конвенції? Тому що їх визнає як Україна, так і Росія. Відповідно, Росія не зможе сказати, що для нас це не аргумент, оскільки ми не слідкуємо за цими нормами міжнародного законодавства. Раніше Україні часто закидали, що, мовляв, так, а чому не подаємо позов про окупацію, про агресію? Українська сторона, і от, зокрема, голова делегації України Олена Зеркаль, вона ж заступниця міністра закордонних справ, неодноразово пояснювала, що Для того, щоб виграти отакі позови, юридична позиція України повинна бути максимально обґрунтованою. Тобто, щоб у суду не було сумнівів про те, що це дійсно його юрисдикція. І, відповідно, щоб суд не мав жодних зауважень, що Україна зробила все для того, щоб вирішити цей конфлікт поза судом. Так працює, власне, міжнародне судочинство. І я зателефонувала до Олени Зеркаль уже фактично тоді, коли вона була, скажімо, на валізах, адже вчора українська делегація вилітала. За її словами, вона очікує справедливого рішення суду, тим природно, як дипломат утрималася від того, щоб робити якісь значущі прогнози.
Ми просили тимчасові заходи як невідкладні у зв'язку з можливістю погіршення ситуації. Суд має право визначити власним рішенням зміст цих тимчасових заходів. Тому передбачати і робити якісь прогнози – це право експертів, які жодного відношення до процесу не мають.
Отже, ми сьогодні говоримо про те, що Міжнародний суд ООН в Гаазі сьогодні оголосить рішення щодо попередніх запобіжних заходів у справі позову України проти Росії. Яким може бути це рішення і що воно означатиме? Детальніше про це поговоримо з експертом-міжнародником і дипломатом Вадим Трюхан з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Вадиме.
Доброго ранку.
Якщо Міжнародний суд ООН сьогодні пристане на вимогу України про тимчасові заходи, в чому можуть полягати ці заходи? Це будуть заборони, санкції, певний контроль, і хто здійснюватиме цей контроль?
Ну, дивіться, тут цілком зрозуміло, про що йде мова. Йдеться про те, що буде заборонено Російської Федерації вчиняти далі ті дії, які призвели до порушення двох конвенцій, по яких Україна звернулася до суду. Це перше. Друге – це про заборону постачання зброї, обладнання, надсилання бойовиків, надання їм тренувань і таке інше, що знову ж таки приводить до погіршення умов, передбачених конвенцією про заборону фінансування тероризму. Третє – те, що стосується другої конвенції – це заборона вживання будь-яких заходів, які би стосувалися порушення прав представників кримсько-татарського народу та іншого неукраїнського населення. Четверте – це відміна того указу про заборону меджлісу і таке інше. Тобто тут цілком конкретні заходи, які Україна намагається добитися, щоб вони були не продовжували застосовуватися. А стосовно контролю, то тут досить складна ситуація, адже питання полягає в тому, що держави, які визнають юрисдикцію міжнародного суду, принаймні по тих чи інших міжнародних договорах, як в даному випадку, вони беруть на себе зобов'язання добровільно виконувати рішення суду. Тут йдеться про добровільність. А якщо ж Російська Федерація не буде виконувати ті заходи, які будуть накладені судом, то тут в Україні з'являться підстави апелювати до міжнародної спільноти, до Ради безпеки ООН, ОБСЄ і таке інше, і звертати увагу на те, що от Росія не виконує рішення, яке прийнято судом ООН.
А от якщо Росія не буде виконувати або ігноруватиме ці рішення, ви раніше говорили, що Україна тоді може клопотати про арешт закордонної нерухомості Російської Федерації, так?
В даному конкретному випадку ні. Це якщо вже буде, чи коли буде прийнято рішення суду по суті позову і будуть накладені певні фінансові зобов'язання на Росію, от тоді да. А в даному конкретному випадку йтиметься лише про політичну площину, яка стосуватиметься якраз аргументів для України на користь того, що Росія веде себе нецивілізовано.
А чи може суд в Гаазі накласти обмеження також і на українську сторону? Принаймні, такі твердження з'явилися напередодні в засобах масової інформації з уст деяких експертів. Ви можете це підтвердити чи спростувати?
Ну, я читав.
Бо говорять, так, кажуть, що Україну також можуть зобов'язати дотримуватися прав національних меншин, зокрема, от у відповідь на заяви Росії про утиски російськомовних, і також можуть згадати українські добровольчі батальйони.
Ну, ви знаєте, я читав вчора статтю пана Миколи Гнатовського, дуже з високою повагою до нього ставлюся. Вважаю, що це, в принципі, може бути, але ну, для України це абсолютно ні до яких наслідків не призведе, бо Україна і так вже не має цих батальйонів там і таке інше. Тому я думаю, що для нас вигідно, щоб були накладені запобіжні заходи і по відношенню до Росії, і по відношенню до України.
А якщо взагалі от розглядати цю справу, Київ посилається на Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму і конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Наскільки вдало Україна вибудовує лінію звинувачення, саме посилаючись на ці конвенції, чому якісь інші позови не подаються?
Справа судить про те, чи вдало чи не вдало підготовлений той чи інший позов. Результати ми побачимо вже тоді, коли буде оголошено рішення суду, спочатку про запобіжні заходи, потім по суті. Але те, що вже можна стверджувати, що в даній конкретній ситуації в Україні був єдиний вихід, а саме прив'язатися до цих двох конвенцій, бо і Україна, і Російська Федерація є їхніми сторонами і визнають юрисдикцію Міжнародного суду ООН саме при розгляді спорів по цим двом конвенціям. Тому самі інструменти для того, щоб відштовхнутися від них і подати позов до Міжнародного суду ООН вибрані вдало, а чи правильна чи неправильна наша лінія юридична, якби позиція, яка лягла в основу позову, ми побачимо по лише по факту, яке рішення буде ухвалювати, ухвалено.
А коли можна очікувати результати за розглядом справи по суті? Було навіть прогнози, що цей розгляд може затягнутися на роки.
Ви знаєте, різна практика Міжнародного суду ООН. Це найбільш цікавий випадок, коли Нікарагуа подало проти Сполучених Штатів Америки. І здавалося б, суперсила там і таке інше, 80-ті роки. Але рішення було оголошено буквально через 2 роки після подачі позову. Тому я би не стверджував, що це роки, десятиріччя і так далі. Це може бути від року там до декількох років. А залежатиме від складності, від того, як будуть вести себе судді, чи буде на них впливати якась політична складова, чи ні. Тому я би не брався судити, скільки це років точно, але з точки зору практики Міжнародного суду ООН, то вона різна. І в даному конкретному випадку, знову ж таки, ми маємо справу з безпрецедентним позовом проти держави, яка володіє ядерною зброєю, проти досить складної юридичної аргументації. Тому треба почекати і побачимо.
А якщо от уявити, що рішення суду буде на користь України, що це означатиме для Росії? І так само навпаки, якщо суд не прийме до відома українські аргументи?
Знаєте, це як гадання на кофейній гущі. От. Зрозуміло, що позитив для України, якщо позитивне рішення, негатив для Росії. І відповідно навпаки. Але ну давайте дочекаємося самого рішення. Принаймні треба сьогоднішнє рішення побачити. Воно вже покаже деякі тенденції розгляду. І далі вже будемо прогнозувати.
Що ж, дякуємо вам за інформацію. На зв'язку з нами був експерт-міжнародник, дипломат Вадим Трюхан. Ми говоримо сьогодні про те, що Міжнародний суд ООН в справі за скаргою України проти Російської Федерації сьогодні має оголосити рішення про запровадження чи не запровадження тимчасових заходів у цій справі. Якщо у вас, шановні слухачі, є думки і міркування з цього приводу, якщо ви теж знаєтесь на міжнародній дипломатії чи судових справах, телефонуйте і висловлюйте свої міркування, свої пропозиції, своє бачення вирішення цієї справи.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А якою є позиція Росії в цій справі? Позову України проти Росії?
Ну, Москва, власне, досить прогнозовано спростовує звинувачення та веде таку лінію, принаймні намагається вести таку лінію, за словами наших дипломатів, про те, що це не юрисдикція Міжнародного суду ООН. Тобто, фактично, не лунають такі заяви про те, що там Україна обріхує або надає недостовірні докази, або насправді взагалі безпідставно якісь претензії висуває. А мова йде про те, що а чи дійсно може Міжнародний суд розглядати це питання? А чи все зробила Україна для того, щоб захищати?
Тобто контраргументація так, Росії будується на...
Контраргументація. І деякі експерти вважають, що це може бути розумна тактика з боку Росії. Тому що, наприклад, коли Грузія подавала позов проти Росії,
проти Києва, Росія,
це, так, я нагадаю, було дуже швидко. Там, буквально через 5 днів після атаки, після агресії Росії. І тоді, власне, якраз Міжнародний суд ООН і визнав, що це не є його юрисдикцією розглядати таку справу. І українські дипломати часто наголошували, що саме тому вони і не квапляться, а вибудовують аргументацію для того, щоб не сталося так, як з Грузією. Власне, яка позиція Росії? Наприклад, її представник Роман Колодкін звертає увагу на те, що не має права Україна вимагати таких тимчасових заходів. За його словами, добровольчі батальйони обстрілюють Донбас. Ну, це така звична риторика Росії. Ілья Рогачов, інший представник, взагалі говорить про те, що яке фінансування тероризму? Мовляв, зброю і спорядження бойові угруповання знаходять у старих складах із колишнього Радянського Союзу. Я поспілкувалася з російським журналістом, політичним експертом Леонідом Радзиховським. Було цікаво взагалі, чи говорять в Росії про цей суд, адже в Україні дуже багато дискусій, багато звертають уваги наші дипломати. Спершу він перепитав, який суд. Сказав, що насправді він...
Тобто це вже ознака того?
Це вже ознака, каже, ви тепер розумієте з моєї відповіді, що не надто в нас про це говорять, я ж мав би слідкувати за політичними тенденціями. Його прогноз, якщо такі тимчасові заходи будуть запроваджені проти Росії, то про це згадають таким дрібним рядком в новинних агенціях, або ж будуть обговорюватись на якихось ток-шоу. А якщо, скажімо, пристане суд на бік Росії, то, звичайно, розтережують про те, що от Росія вкотре перемогла. Ось прошу послухати, як він це бачить.
Москва не будет говорить, что она против. Насколько я понимаю, это меры такие больше на уровне благих пожеланий. Но Москва скажет, да, от нас требуют, чтобы мы не ущемляли, мы не ущемляем никого.
Маємо на зв'язку радіослухачів, які приєднуються до обговорення цієї теми. Доброго ранку. Хто ви, звідки, назвіться, будь ласка.
Добрий ранок, це Григорій, місто Львів. Ну, у мене таке виникає питання. Так все-таки Москва підтримує терористів чи веде війну? Це дуже принципово. Ну, невже не можна цим суддям показати відеофільм про те, як там... Та, які можуть бути у терористів танки, град, артилерія? Ну, анекдоти з боку бантик. Це ж очевидно, що Росія веде війну. І запитати суддів, ребята, це терористична діяльність чи відкрита війна Росії проти України?
Зрозуміли вашу думку, пане Григорію. Дякуємо за дзвінок. Ще слухач на зв'язку. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Ну, у мене таке враження, що наша українська сторона, вона діє беззубо. І таке враження, що узгоджує свої дії з адміністрацією президента.
А чому у вас склалося таке враження, що діє беззубо? Ми ж не були в суді в Гаазі і не чули аргументи української сторони.
Так це ж тенденція. От пригадайте, як запровадили санкції проти російських банків. А що зробила Росія в ответ? Вона так жахнула рішуче, що наші дії абсолютно неадекватні. І таких прикладів можна пригадати багато.
Тобто ви не сподіваєтесь на справедливе рішення суду? Додам, що йдеться не про український суд, до яких у вас можуть бути зауваження. Міжнародний суд – найвища судова інстанція в системі Організації Об'єднаних Націй.
Ну, в суді ж там приймають не справедливе, а законне рішення. Це різні речі. І законне рішення залежить від того, які сторона запропонує в даному випадку українська сторона аргументи.
Зрозуміло. Дякуємо вам. Це була така експертна думка нашого слухача. А ми маємо змогу почути експертні думки західних експертів з приводу цієї справи. Їх розпитував і дізнавався наш кореспондент в європейських організаціях Віталій Єреміця.
На думку європейських експертів, справа України має потужнішу базу, ніж аналогічний позов, який свого часу до Міжнародного суду справедливості надсилала Грузія, також звинувачуючи Росію у расовій дискримінації. Тоді судді вирішили, що Тбілісі не виконав всіх процедур, зокрема, сам не намагався на двосторонньому рівні домовитися з Росією, як пояснив Радіо Свобода нідерландський професор міжнародного права з Утрехтського університету Седрік Рінгерт. Все залежатиме від вагомості доказів, які представила судові Україна.
Україна врахувала помилки Грузії, тож, на мою думку, її досьє підготовлене краще. І там йдеться не лише про расову дискримінацію, але й про фінансування тероризму. Наразі складно судити, які докази були дані судові щодо руки Росії на сході України. Хоча тут, в Нідерландах, у справі збиття літака MH17, слідчі визнали, що безумовно росіяни були до цього причетні. Це є і в українськомовному позові. Тож, виглядає на те, що там є просування, але воно має бути достатньо переконливим і для членів суду.
what's somehow involved.
Каже професор Нідерландського університету. А за словами Олів'є Рібелінка, експерта із Гаазького інституту АСЕРа, що є відомим аналітичним центром міжнародного права, все залежатиме від того, чи визнає міжнародний суд, що позов України підпадає під його юрисдикцію.
Росія стверджує, що ця справа виходить за рамки міжнародних конвенцій, тож міжнародний суд повинен вирішити, чи справді він має на це юрисдикцію. Можливо, вони скажуть, що беруться за розгляд позову, бо на це у них є всі підстави. Безумовно, це дуже обурить Росію та ощасливить Україну, але вони можуть також погодитися з російськими аргументами, тож складно щось прогнозувати.
Пояснив експерт. Загалом оглядачі схильні вважати, що у Росії є мало шансів перемогти в міжнародному суді ООН.
А от переважна більшість дописувачів у соціальних мережах сумніваються в тому, що міжнародний суд ООН здатен вплинути на Росію, якщо й ухвалить рішення на користь України, оскільки Росія, як бачимо, нехтує будь-якими міжнародними інстанціями, договорами, зокрема і ООН, і Радою безпеки ООН. Такий варіант відповіді під час нашого традиційного голосування в соцмережах обрали майже 74% дописувачів. Додам, що наше дослідження не є репрезентативним, дає думки окремих представників нашої аудиторії. Все ж таки, що кажуть експерти, які перспективи має ця справа, якщо перейдуть до розгляду по суті? Сьогодні ми говоримо про попередні запобіжні заходи, а от якщо суд почне розглядати по суті, і що далі?
Так, ну дійсно не варто очікувати, що це рішення буде швидко, навіть якщо воно буде на користь чи України, чи Росії. Водночас експерти кажуть, що це непоганий такий дипломатичний процес, це згуртовує навколо України країни, і наскільки ефективно ми побачимо, принаймні, по сьогоднішньому голосуванню, і пропоную послухати, що думає Олександр Харац, експерт з питань міжнародної та безпекової політики Майдану закордонних справ.
В будь-якому випадку це надзвичайно позитивно з точки зору політичної, що ми можемо використовувати, згуртовувати навколо того, що відбувається в Криму і взагалі на окупованих територіях світову спільноту. Але й перспективи щодо того, що можна буде за допомогою західних країн відшкодовувати те, що було нам заподіяно.
Ну що ж, ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні, чекатимемо рішення міжнародного суду, стежитимемо за цим, а я передаю слово Антону Шульзі, знайомець з новинами.
У зоні бойових дій 18 квітня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики здійснили 35 обстрілів позицій Збройних сил України, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиці Донецька, Гордівки та Півдня, контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР про бойові дії 18 квітня не повідомляли. Президент України Петро Порошенко закликав представників ділових кіл Сполученого Королівства інвестувати в Україну. Таку пропозицію глава держави озвучив увечері 18 квітня на зустрічі в Лондоні, де Порошенко розповів про впровадження реформ в Україні. Він також згадав успішну роботу в Україні кількох британських компаній, яку назвав, цитата, «хорошим прикладом для інших інвесторів, а також важливим сигналом довіри українським реформам». Кінець цитати. Порошенко 18 квітня розпочав дводенний офіційний візит до Великої Британії. Програмою візиту передбачена, зокрема, зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей. Тим часом у самій Британії Тереза Мей оголосила про намір розпустити Палату громад парламенту і провести дострокові вибори. Про це вона повідомила в екстреній заяві після зустрічі з міністрами уряду. Прем'єр-міністр запропонувала розпустити нижню палату парламенту і призначити дострокові вибори на 8 червня. У столиці Македонії Скоп'є 18 квітня пройшла чергова акція протесту проти залучення албанських партій до урядової коаліції. Демонстранти вигукували антиєвропейські гасла. Тисячі протестувальників прийшли під стіну парламенту у Скоп'ї, вимагаючи нових виборів і відмови від плану партнерів коаліції зробити албанську мову другою державною. Нетипова для середини весни погода 18 квітня запанувала у кількох областях півдня та сходу України, з неба сипле сніг і льодова крупа. За даними синоптиків, 19 квітня опади припиняться в другій половині дня. Але погодні прогнозисти закликають жителів Дніпра, Харкова і Полтави бути готовими і до нових снігових зарядів у п'ятницю, і лише після цього на вихідні стане трохи тепліше, а справжнє весняне тепло прийде в Україну лише наступного тижня. У ніч з 18 на 19 15 квітня внаслідок несприятливих погодних умов сталося знеструмлення у 152 населених пунктах у 6 областях. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Найбільше відключень сталося у Дніпропетровській області – 73, 38 сіл та містечок залишаються без електрики у Харківській, 35 у Полтавській, 4 в Херсонській, по одному у Кіровоградській та Запорізькій областях. До відновлення електропостачання залучено бригади Обленерго, інформують рятувальники.
Ось таким інформаційний ранок середи 19 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. Про розвиток подій дізнавайтесь на нашому сайті radiosvoboda.org. А у студії Ранкової Свободи були Яна Полянська, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.